Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía, COPE Vigo. Recibo un saludo de José Jardón. Vamos en primer lugar a conocer qué titulares nos deja la jornada en nuestro avance informativo.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues te cuento que la Policía Nacional ha intervenido 5 kilos de cocaína en un apart hotel del centro de Vigo. El personal de limpieza del hotel avisó a la policía tras encontrar en un apartamento una importante cantidad de droga y todos los utensilios necesarios para su elaboración. Los agentes han detenido a 2 personas que serán investigadas por tráfico de drogas.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
El fin de semana del 14 de julio, Olimpo celebra su aniversario y tenemos un fin de semana lleno de premios y sorpresas. Viernes y sábado sortearemos 3 regalos en metálico cada día, de 800, 500 y 300 euros, y de 300, 200 y 100 el domingo. Olimpo, estamos de aniversario.
Feria Taurina de la Peregrina 2023. Domingo 6 de agosto a las 7 de la tarde, Sebastián Castella, Roca Rey y Tomás Rufo lidiarán 6 hermosos toros de la ganadería de Alcurrucén. Venta de localidades en la taquilla de la Plaza de Toros de Pontevedra, en el teléfono 986-89-6440 o en servitoro.com o taquillaoficial.com.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Seguimos aquí en tu sintonía, en la sintonía de COPE Vigo. Ya tengo conmigo al otro lado del teléfono al que será futura medalla de oro de Galicia, que se entregan próximamente, concretamente el día 24 de julio. Carlos Núñez, músico, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, parabéns.
Moitas grazas, moitísimas grazas.
Cando subeches da concesión desta medalla? Supoño que non onte, que xa cho dirían en días previos.
A realidad que foi a víspera,
a víspera. Chamada.
Sí. E ademais foi moi curioso porque, bueno, Luz Casal, que é outra galardonada, pois creo que estaba intentando tamén... Claro, son días complicados, non? No verán, todos temos concertos, todos estamos de arriba para baixo, pero ao final, pois a cousa foi adiante. E a verdad que estamos... Bueno, eu estou entusiasmado, imagínate, non?
E ademais compartes...
Un grande honor.
Sí, desde logo. E ademais compartes premios con 2 grandes da música aquí en Galicia, como son Luz Casal, da que falabas, e tamén Juan Pardo, que leva tempo retirado, pero bueno, é unha persoa moi, moi coñecida.
Dende logo. A verdade que a Juan, a última vez que estiven con él foi... pues seguramente hai 15 anos, algo así. Uh-huh. Lembro cando sacamos a Irmanda das Estrelas, foi super riquiño, chamoume, quería conocerme, incluso propuxome unha colaboración, incluso compoñeu unha canción aí con gaita e orquesta sinfónica, mira ti. Quén sabe, igual é o momento de facelo.
Pois sí, igual agora os 3 podedes facer unha colaboración. Sei que non falta moito para a entrega das medallas de ouro de Galicia, pero de cara ao futuro... Aí che lanzo unha idea, Carlos.
Aquí pode pasar de todo. Pode pasar de todo. Xa sabes que na música estamos moi habituados a ser super flexibles. O bonito é que temos un país con muitísimo talento. Muitísimo talento. Ademais, un pouco coa sensación de que somos un equipo. O sea, cando traballas, por exemplo, coa música tradicional... ou en concreto, pues, coa música celta, tes a sensación de que recolles o testemunho, ¿no? de xeracións anteriores. Pues, no meu caso, pues, foi moi bonito cando eu coñecín de pequeno a Emilia Doiro, cando Emilia Doiro presentaronme os Chieftains, cando Antón Corral en Vigo pues, era o mestre aí na Universidade Popular, o Conservatorio. Son todo vasos comunicantes que eso, sintes que somos un equipo.
Quería preguntarche tamén por como ves o futuro da música galega, tanto a música tradicional como outro tipo de formatos, porque os tempos están cambiando, tamén a maneira na que escoitamos a música. Ti és pesimista como é algunha das músicos cos que falei nos últimos anos, ou hai que adaptarse aos tempos, non é que as cousas sexan peores, senón que son distintas?
Nada, eu creo que a realidade é que os cambios sempre estiveron aí. Na época de Elvis Presley, pois, non se vendían discos. Elvis, os Beatles, foron os primeiros en lanzar toda esa industria. Antes os discos eran puramente un documento. Na época de Caruso non existía industria discográfica.
E, sen embargo, era moi famoso, claro.
Claro, aí está. Era outros sistemas. É certo que o sistema que nos coñecimos a final dos anos 90, impresionante, collimos un momento máis álcido da industria da música, pois a música importaba moitísimo, ¿no? Todo o mundo sabía cal era o último disco de Julio Iglesias, de Alejandro Sanz, todo o mundo estaba ao tanto das últimas novidades, a música era importante.
Uh-huh. Sí,
coa época das redes sociais, pois todo cambia, ¿no? Pero, atención, eu creo que estivemos aí nuns anos nos que seguramente a mocidade, ¿no?, a xente que ten pois 20 anos, 25 anos, pois son os que máis importan as industrias de redes sociais, os teléfonos móviles. Os máis adultos como que non éramos a prioritarios. Pero non esquenzamos que hai tipos de música, como a música clásica, como outros tipos de música, que levan toda a vida aí, que teñen moita sabiduría incluso de séculos, son músicas que nunca van a morrer. Quiero decir, ahora mismo pensamos en música, empezamos na xeración de Zetangana exclusivamente, pensamos en Rosalía, nos Maiso, pero, oye, Picasso estaba dando o mellor de sí cando tiña 80 anos.
Uh-huh,
e Julio Iglesias,
sí,
vai facer 80 anos.
Sí, señor. Sí.
Quiero decir, a xente adulta tamén ten moitas cousas que dicir. E o máis bonito que nos permite, neste caso, por exemplo, a música tradicional ou a música celta, é esa cousa intergeneracional.
Antes comentabas, falábanos de Zetangana. Non sei se tiveche a ocasión de escoitar o famoso novo himno do Celta, ou de Zetangana, claro.
Escoitei, escoitei, fíxate.
E cal é a túa opinión?
antes,
pregunta trampa, pregunta trampa.
Comentando con meu compañeiro Pancho, sí, Álvarez, que ven aquí, estamos indo hacia Numancia,
uh-huh,
un concerto esta noite, e preguntoume antes, Pancho, que te parece o himno? E de pronto Pancho dicíame, bueno, himno ou himnos, ¿no? Porque a verdade é que non é un tema, son moitos temas.
Carlos Núñez, parabéns de novo por esa medalla de ouro de Galicia e, por suposto, tamén graciñas por nos atender. E ora, como hacemos cada semana, nos desplazamos hasta el Concello de Mos, donde ya nos escucha su alcaldesa Nidia Arévalo, con la que vamos a hacer un pequeño repaso de la actualidad municipal. ¿Qué tal? Muy boa tarde, alcaldesa.
Muy boa tarde.
En primeiro lugar, preguntarlle como non por esa visita que realizou esta mesma semana á Cidade Santa, o Vaticano, que acompañou o Celta. Lembremos que tivo unha recepción oficial por parte do Papa Francisco, supoño que ilusionada, e foi toda unha experiencia.
Bueno, efectivamente, foi un momento único que será guardado no meu corazón para toda a miña vida, inolvidable e moi emotivo.
Uh-huh.
De recoñecer que non pude conter a emoción no momento, pois de ver que efectivamente estábamos ali, estábamos a piques de ser recibidos, saludados, bendecidos por él, e bueno, eu quero agradecer a oportunidade que me deu o Real Club Celta e o presidente Mourinho para poder acompañarles. Creo que o viaxe en sí, pois, non pode repetirse. Poder viaxar co club, poder compartir co clube, poder estar con eles en un momento para eles tan importante, que ese centenario que quixeron, pois, efectivamente, intentar que o Papa Francisco recibise e os llevese esa bendición, pois poder estar en ese conxunto inolvidable. Non teño palabras para explicarlo, sinceramente.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, graciñas por nos atender e bo fin de semana.
Moitísimas gracias e moi boa tarde.
De que depende. E así chegamos a la 1:30 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope.